ฝึกกรรมฐานนะจะทำแต่ความสงบเนี่ยไม่พอจะไม่ทำความสงบเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าเราไม่ทำความสงบเลยใจฟุ้งซ่านเราจะดูสภาวะไม่ออกมันเหมือนทะเลคลื่นแรงๆเราดูปะการังดูปลาอะไรใต้ทะเลนะดูไม่ได้มองไม่เห็นนะคลื่นมันแรงๆทะเลมันนิ่งๆสงบสงบนะไปดำน้ำดูปะการังดูแล้วดูง่ายจิตที่มันกระเพื่อมหวั่นไหวมากนะดูสภาวะไม่ได้นี่พอเราฝึกจนจิตใจเราสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้จิตฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้ทำไมต้องใช้จิตตั้งมั่นสงบอย่างเดียวไม่ได้นะต้องตั้งมั่นถ้าจิตสงบเนี่ยจิตจะไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละหนึ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ตั้งมั่นแต่ลงไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์มันจะไม่เดินปัญญามันจะสงบเฉยๆพักผ่อนมีความสุขแล้วก็พัฒนาจิตให้มันตั้งมั่นขึ้นมาสงบด้วยตั้งมั่นด้วยถ้าจิตตั้งมั่นมันก็มีความสงบอยู่ในตัวของมันวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นทำได้สองวิธีอันที่หนึ่งเข้าฌานถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ก็จะไม่มีจิตตั้งมั่นด้วยวิธีนี้อย่างพวกเราบางคนเข้าฌานได้เราก็ทำกรรมฐานไปจนกระทั่งจิตมันรวมจิตมันรวมลงไปนะมันเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันแยกออกไปอย่างเวลาเราภาวนาจิตมันมีวิตกวิจารณ์เนี่ยนะตรงวิตกวิจารณ์นี่แหละจิตมันยังไม่ตั้งมั่นมันเริ่มสงบแต่มันยังไม่ตั้งมั่นไปสงบไปนึกถึงไประลึกถึงอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเรียกว่าวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานโดยเราไม่ได้จงใจบังคับเรียกว่าวิจารตัวนี้จิตยังไม่ตั้งมั่นแค่สงบเบื้องต้นเท่านั้นพอเราภาวนาเราเห็นตอนนี้จิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องอะไรจิตมันไปตรึกในอารมณ์ไปเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเห็นตรงนี้จิตก็จะวางวิตกวิจารจิตก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตจิตก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่ตรงที่จิตมันวางวิตกวิจารได้วางความตรึกวางความตรองวิตกคือการที่จิตมันตรึกถึงอารมณ์มันนึกถึงอารมณ์วิจารณ์คือมันตรองมันเคล้าเคลียนะมันพิจารณาอยู่ที่ตัวอารมณ์พอจิตมันหมดความสำคัญมั่นหมายในตัวอารมณ์วางวิตกวิจารณ์มันก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตเมื่อในฌานที่สองเนี่ยตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยท่านจะพูดว่าในฌานที่สองเนี่ยจะมีเอกูทิภาวะเกิดขึ้นถ้าเรียนแต่ปริยัติเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเอกโอทิภาวะเลยก็จะพูดเอาว่าเอกโอทิภาวะคือสมาธิ ปฐมฌานมันก็มีสมาธิอยู่แล้วทำไมต้องมาพูดถึงฌานที่สองมีเอกโกฏิภาวะมันคือสมาธิเนี่ยถ้าเราภาวนาไม่เป็นนะเราแยกไม่ออกหรอกตรงที่เอกคตานะในปฐมฌานก็มีเอกคตาตัวเอกคตานั่นแหละองค์ธรรมของสมาธินี่เอกโกฏิภาวะเนี่ยเป็นสมาธิชนิดพิเศษคือจิตมันเป็นหนึ่งเป็นภาวะที่จิตมันเป็นหนึ่งตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เกิดจากการที่มันวางวิตกวิจารวางการตรึกการตรองในอารมณ์ได้งั้นอย่างที่พวกเราหัดภาวนานะพอจิตเราไปคิดเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตคิดเรื่องวิตกวิจารมันก็ดับจิตรู้มันก็เกิดงั้นตัวที่ทำให้จิตรู้ไม่มีก็คือตัววิตกวิจารนั่นแหละจิตรู้ไม่ใช่จิตมีสมาธิเฉยๆจิตที่มีสมาธินั้นจิตทุกดวงมีสมาธิคือเอกคตาเอกคตาเจตสิกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตทุกดวงกระทั่งจิตอกุศลนะก็มีเอกคตามีสมาธิแต่มีจิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีจนวางวิตกวิจารได้ก็จะเกิดเอกโกฏิภาวะคือความตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาอันนี้สำหรับคนทำฌานวิธีที่สองสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้อาศัยสติรู้เท่าทันเวลาจิตมันไปจับอารมณ์อะไรสติระลึกรู้อารมณ์อะไรลงไปจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นั้นเช่นจิตมันไปคิดจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ในความคิดถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ในความคิดวิตกคือการตรึกถึงเรื่องราวที่คิดวิจารคือการพิจารณาเคล้าเคลียอยู่ในเรื่องที่คิดจิตมันก็ไปคลุกนั่นแหละตัววิจารจิตมันไม่ไปนึกถึงจิตมันไม่เข้าไปเคล้าเคลียไม่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างจิตเราคิดปุ๊บเรารู้ทันปั๊บเนี่ยวิตกวิจารในอารมณ์นั้นจะดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่ถ้าเราไม่ได้ผ่านฌานนะเราอาศัยการรู้เป็นขณะขณะเราจะได้สมาธิชนิดคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะเอาไว้เดินปัญญาได้หลวงปู่เทศน์เป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากพอไปดูประวัติท่านทำสมาธิผิดอยู่10กว่าปี13ปีหรืออะไรประมาณนี้นะตัวเลขหลวงพ่อเริ่มเลือนๆแล้วแต่10กว่าปีสงบอยู่เฉยๆแล้วก็หลวงปู่มั่นแก้ให้ท่านได้ทีแรกท่านไปหาท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์อยู่วัดป่าสารวันอาจารย์สิงห์แก้ท่านไม่ได้ขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นแก้ท่านได้นี่การที่ท่านติดสมาธิอยู่นานเนี่ยทำให้ท่านแตกฉานเรื่องสมาธิมากเลยสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้เนี่ยรู้เยอะในบรรดาครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อรู้จักนะหลวงปู่เทศเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องสมาธินานาชนิดมากเลยที่หลวงพ่อเจอสมาธิแปลกๆไปถามท่านนะท่านบอกให้ทำไปเลยบอกยุคนี้ไม่มีใครก็ทำแล้วทำไหมจะได้หัดรู้ไว้จะได้มีประโยชน์ในระยะยาวหลวงปู่เทศน์ท่านแยกสมาธิออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มสมาธิชนิดสงบเฉยๆท่านเรียกตัวนี้ว่าฌานแล้วกลุ่มสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้เป็นศัพท์ที่ท่านบัญญัติขึ้นเองสมาธิชนิดสงบนะมันคืออารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดตั้งมั่น เจริญปัญญาได้ในตำราเรียกว่าลัคนูปนิชฌานนี่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้อ่านปริยัติไม่ได้เรียนอภิธรรมท่านก็ใช้คำสมมติเอาคำนี้แหละมาแทนสภาวะอย่างนี้อย่างนี้ท่านสอนถูกนะสอนถูกเป๊ะเลยสมาธิมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งสงบส่วนหนึ่งสงบและตั้งมั่นสมาธิที่สงบเนี่ยท่านแยกได้สามชนิดแล้วท่านไปยืมศัพท์เกี่ยวกับภวังค์มาใช้ท่านเรียกภวังคู่บาทหมายถึงจิตมันวูบลงไปชั่วขณะไม่ได้ขึ้นมาภวังคัจจรณะคือมันวูบลงไปแล้วมันก็ไปเคลื่อนอยู่ข้างในภวังคู่ปัจเฉทะมันวูบอยู่แล้วมันเคลื่อนขึ้นมารับอารมณ์ภายนอกอันนี้ท่านพูดถึงลีลาเวลาที่จิตมันสงบเวลาจิตมันสงบเฉยๆนะจิตมันจะวูบรวมลงไปถ้าไม่ชำนาญเวลาวูบลงไปนะก็เด้งขึ้นทันทีเลยตกใจนั่งอยู่มันมีอาการเหมือนตกเหวอะไรเงี้ยมันตกใจจิตก็ดีดหลุดออกจากสมาธิเลยถ้าชำนิชำนาญนะให้ตรงที่วูบลงเนี่ยจะลงนิ่มๆเหมือนคนขับฮอเก่งนะลงนิ่มๆลงไม่เป็นเหมือนขับเรือบินไม่ค่อยเก่งกระแทกลันเวย์โครมกระแทกแล้วเด้งขึ้นเลยสะท้อนเนี่ยถ้าลงนิ่มๆนะตรงที่จิตรวมลงไปเนี่ยท่านเรียกว่าภวังคู่บาทคือเกิดความเกิดขึ้นของภวังค์พอลงไปแล้วเนี่ยบางทีจิตมันทำงานข้างในมันเคลื่อนมันคล้ายๆมันฝันอยู่ข้างในนี่ท่านเรียกว่าภวังคัจจรณะตรงนี้เอาไปเดินปัญญาไม่ได้นะสมาธิอย่างนี้เคลิ้มๆ ลืมเนื้อลืมตัวแล้วตอนที่มันตัดกระแสภวังค์นั้นขึ้นมาท่านเรียกว่าภวังคู่ปัจเฉทตัดกระแสภวังค์ขึ้นมาเนี่ยท่านสอนนี่สมาธิอย่างนี้ท่านเรียกว่าฌานเรียกว่าฌานเวลาเข้าฌานมันมีลีลาอย่างนี้นี่อีกตัวหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิมีสามัญคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมีอย่างละสามนะสงบก็มีสามตั้งมั่นก็มีสามตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีสติตลอดสายยังทำสมาธิเนี่ยจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธินะจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่บางทีรวมลงไปลึกนะถึงอรูปฌานโลกธาตุนี้หายไปร่างกายนี้หายไปแต่จิตไม่หายไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วถ้ามันสงบจริงๆนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นความอิเมิบเบิกบานเนี่ยเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเนี่ยลีลาที่แตกต่างกันตรงสมาธิเนี่ยสามารถเจริญปัญญาได้ในคณิกาสมาธิก็เจริญปัญญาได้เพราะจิตมันตั้งมั่นแต่มันตั้งเป็นขณะนะตรงอุปจารสมาธิก็เจริญปัญญาได้ตรงอัปปนาสมาธิก็เจริญปัญญาได้ถ้าเจริญปัญญาในอัปปนาสมาธินี่เรียกว่าใช้สมาธิและปัญญาควบกันตรงที่ใช้เจริญปัญญาโดยใช้คณิกะสมาธินี่เรียกว่าใช้สมาธินำปัญญาคือเข้าฌานก่อนถอนออกมาอยู่ในคณิกะหรืออีกวิธีหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิไม่ได้เข้าฌานแต่อาศัยสติรู้ทันจิตมันมีวิตกวิจารณ์ในอารมณ์กรรมฐานใดมีสติรู้ทันจิตจะวางอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆที่ครูบาอาจารย์สอนบ่อยๆนะว่าจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ถ้าจิตหนีไปคิดแล้วไม่รู้จิตก็จะไปตรึกอยู่ในเรื่องราวที่คิดจิตก็จะไปจมแช่เคล้าเคลียอยู่ในเรื่องราวที่คิด ตัวที่จิตมันไปตรึกอยู่ในเรื่องราวที่คิดนั้นเรียกว่าวิตกตัวจิตมันลงไปจมแช่อยู่ในเรื่องราวที่คิดนั้นเรียกว่าวิจารณ์นี้ถ้าเราสติเรารู้ทันว่าจิตเราไปจมกับอารมณ์แล้วลงไปคิดรู้ทันปั๊บนะวิตกวิจารณ์คือการตรึกการตรองการเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์การจมแช่อยู่ในอารมณ์ความคิดจะดับผู้รู้ก็เกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเรียกว่ามีคณิกะสมาธินักปฏิบัติส่วนใหญ่กระทั่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นะท่านอาศัยคณิกะสมาธิส่วนท่านที่ทรงฌานก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังหรือท่านที่ทรงฌานไปเจริญปัญญาไปมีน้อยมีไม่มากคนส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเราเนี่ยนะเข้าฌานไม่เป็นสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกคนเข้าฌานได้นะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เข้าฌานไม่เป็นนี่อาศัยการฝึกสติพระเจ้าสอนสติปัฏฐานให้มีสติร่างกายขยับถ้าเราขาดสติที่แท้จริงนะร่างกายขยับเนี่ยจิตจะไปตรึกตรองในเรื่องราวเรื่องอื่นๆร่างกายขยับยังไม่รู้เลยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลในพวกที่พัฒนามากขึ้นร่างกายขยับแล้วรู้สึกนะร่างกายขยับแล้วรู้สึกจิตมันจะไม่ไปจมแช่อยู่ในร่างกายอย่างนักปฏิบัติรุ่นหลังๆมาเนี่ยทำกรรมฐานอะไรจิตก็ไปจมแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นที่หลวงพ่อเคยเล่าว่าตอนหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วนะหลวงพ่อเข้าไปตามวัดนะพ่อไปเห็นนะบางทีกลางค่ำกลางคืนนะภาวนาคนรุ่นก่อนนะเขาภาวนาจริงจังกว่าคนรุ่นเรานะคนรุ่นเรามัวแต่ดูบอลดูเฟซดูอะไรบ้าๆปอๆนะไม่ได้ภาวนาคนแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดแล้วภาวนากันเยอะมากเลยแต่ละวัดเนี่ยบางทีตั้งหลายร้อยคนนะนั่งสมาธิเดินจงกรมกันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยหลวงพ่อไปเดินดูไม่ได้ปฏิบัติเขานั่งสมาธิอย่างเขารู้ลมหายใจเนี่ยจิตเขาเคลื่อนไปจมอยู่กับลมหายใจจิตไปตรึกอยู่ที่อารมณ์ลมหายใจนะจิตไปจมแช่เคล้าเคลียอยู่กับลมหายใจจิตไม่เป็นผู้รู้นะจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมพอดูท้องพองยุบจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องไม่เห็นหรอกว่าจิตตรึกถึงท้องนั่นคือวิตกจิตเคล้าเคลียจมแช่อยู่ที่ท้องคือวิจารณ์งั้นไม่มีตัวรู้หรอกยังมีวิตกวิจารณ์อยู่ทำไงมันจะเกิดตัวรู้ยังหายใจอยู่แล้วจิตไหลไปในความว่างหรือไหลไปอยู่กับลมหายใจไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมเงี้ยไหลไปอยู่ที่เท้าหรือไหลไปอยู่ที่ร่างกายทั้งร่างกายหรือนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ฟุ้งซ่านจิตไหลไปคิดจิตมันไหลไปจมไปแช่อยู่ในอารมณ์อันใดหนึ่งตรงที่มันเข้าไปยึดอารมณ์ไว้ไปจับอารมณ์ไว้นะเรียกว่ามันตรึกมันวิตกตรงที่มันไปจมแช่อยู่กับอารมณ์นั้นนะเรียกว่าวิจารณ์เนี่ยถ้าเรามันมีวิตกวิจารณ์นะแล้วก็จิตเป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะก็จะเข้าฌานได้แล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์บางอย่างไม่ถึงฌานได้แค่อุปจาระอย่างถ้าพุทโธเฉยๆนั้นจะเข้าอุปจาระแต่ถ้าพุทโธแล้วดูจิตไปด้วยเข้าถึงอรูปฌานนั่นมันลีลาของสมาธิมันเยอะนะนี่ถ้าพวกเราไม่ต้องพูดเรื่องฌานเราเข้าฌานไม่เป็นนะเรารู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์อย่างสมมติว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่นะจิตจะไหลไปสองลักษณะหนึ่งไหลไปจมแช่อยู่กับลมหายใจหรือไปจมอยู่กับพุทโธลืมกายลืมใจมีแต่โลกนี้มีแต่ลมหายใจมีแต่พุทโธเนี่ยจิตไหลลงไปยึดอยู่ที่ตัวลมยึดอยู่ที่ตัวพุทโธที่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจลืมพุทโธเนี่ยจิตลงไปคิดไปตรึกในเรื่องราวต่างๆแล้วไปจมอยู่ในเรื่องราวอันนั้นเ ตรงนี้ก็ไม่มีผู้รู้เพราะงั้นจิตเนี่ยมันจะผิดอยู่สองอันเวลาเราทำกรรมฐานนะอันหนึ่งเนี่ยมันลงไปจมอยู่ที่อารมณ์ที่หลวงพ่อเรียกว่ามันไปเพ่งอารมณ์ไปจมแช่อยู่ที่อารมณ์ไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้เพ่งอีกอันหนึ่งจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมอารมณ์กรรมฐานอันนี้ก็ไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงงั้นไม่ใช่จิตผู้หลงก็เป็นจิตผู้เพ่งผู้เผลอไปนี่จิตชอบพลิกไปพลิกมาในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าจิตเราถลำลงไปอยู่กับลมหรือถลำไปอยู่ที่ท้องขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ที่มืออะไรเงี้ยเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะวิตกวิจารจะขาดทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเอโกทิภาวะน้อยๆก็จะเกิดขึ้นจะไม่ได้แข็งแรงทนทานเท่าคนที่เข้าฌาน2 3 4 5 6 7 8ถ้าเข้าฌาน2 3 4 5 6 7 8อย่างถูกต้องแล้วถ้าถอยออกมาเนี่ยเอโกทิภาวะตัวนั้นยังแข็งแรงบางทีอยู่ในอุปจาระนะทรงอยู่ในอุปจาระบางทีถอยมาอยู่กับคณิกาเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยโดยไม่ได้เจตนารู้สึกหลวงพ่อนะฝึกตัวเองตั้งแต่เป็นโยมนะจิตหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เกือบทั้งวันมีเผลอมีไม่ใช่ไม่มีนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้เลยเป็นฉายาหลวงพ่อนะที่หลวงปู่สิมตั้งให้หลวงพ่อพุทธท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินี่เป็นฉายาที่ครูบาอาจารย์ตั้งให้มีสองฉายาหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำไมเรียกว่าผู้รู้เพราะหลวงพ่อมีจิตผู้รู้อยู่เป็นส่วนมากมีจิตผู้รู้ทำไมมีจิตผู้รู้แล้วทำความสงบไปนะจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้มันแข็งแรงแล้วเวลาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเคลื่อนจะไปเพ่งพุทโธอยู่ไปเพ่งลมหายใจรู้ทันเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันเนี่ยก็ได้คณิกะสมาธิขึ้นมานะสมาธิชั่วขณะนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเรื่อยๆจิตมีเป็นผู้รู้ขึ้นมานี่พอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะแยกขันได้ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราแยกขันไม่ได้อย่างเราหายใจอยู่แล้วเราไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยจิตเราจะไปรวมเข้าลมหายใจไม่ได้แยกขันไม่ได้เห็นว่าร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูหรือดูท้องพองยุบเราไม่มีจิตผู้รู้จิตจะไปรวมอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตกับกายไปรวมอยู่ด้วยกันก็ไม่เรียกว่าแยกขันหรือขยับมือจิตไปรวมอยู่ที่มือก็ไม่เรียกแยกขันกายกับใจมันไปรวมกันต้องแยกรูปแยกนามให้ได้นี่พอเราฝึกจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะจิตเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอสติมันระลึกรู้ลงในร่างกายแล้วจิตเราเคลื่อนไปที่ร่างกายเรารู้ทันปุ๊บจิตจะถอนตัวขึ้นมาเองอย่าดึงคืนนะอย่าดึงให้แยกออกจากกันนะถ้าจงใจดึงจิตผู้รู้ขึ้นมาจะแน่นเอียดเลยนะไม่ต้องไปดึงแค่รู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ในร่างกายแล้วรู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ในความคิดแล้วจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นเองนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อแก้กรรมฐานให้พวกเรามีเรื่อยๆเลยนะวันนี้ก็อาจจะมีอีกเช่นจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราหลงออกไปอยู่ว่างๆข้างนอกเนี่ยเราไม่เห็นหลวงพ่อบอกไม่ต้องสนใจนะว่าจิตจะอยู่ข้างนอกข้างในไม่ต้องสนใจไม่ต้องพยายามหาว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ต้องไปดึงคืนหลวงพ่อบอกตอนนี้จิตไปกว้างๆอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องไปดึงจิตคืนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยหายใจเข้าหายใจออกไปสบายๆจิตจะเป็นไงช่างมันเรามีสติรู้การหายใจอยู่นะสักพักเดียวเนี่ยจิตจะกลับเข้ามาในกายแล้วลมหายใจมันอยู่ในกายจิตมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะเราหายใจสบายๆนะแป๊บเดียวจิตก็เข้ามาแล้วจิตเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อบอกเห็นไหมว่าจิตตรงนี้กับจิตตะเกียบไม่เหมือนกันนะพอเขาเห็นความต่างนะเขาจะรู้เลยว่าจิตหลงออกไปกับจิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วสบายจิตจำสภาวะได้แม่นนะจิตตั้งมั่นเป็นอย่างนี้ จิตจำสภาวะได้แม่นนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันรู้ตัวปั๊บเลยพอจิตไม่ตั้งมั่นปุ๊บนะก็รู้ตัวปั๊บเลยเนี่ยของง่ายๆที่หลวงพ่อฝึกจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองจิตเคลื่อนปั๊บรู้เคลื่อนปั๊บรู้นะเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เคลื่อนไปคิดก็รู้หลวงพ่อถึงสอนว่าให้รู้จักสภาวะสองอันนะเผลอกับเพ่งถ้าเผลอแล้วรู้ว่าเผลอผู้รู้ก็จะเกิดเพ่งถลำไปว่างๆอยู่นั่นคือเพ่งนะเพ่งช่องว่างนะจิตหลงไปอยู่ในว่างเนี่ยคือการเพ่งช่องว่างถ้าเรารู้ว่าจิตเราไปข้างนอกนะมันจะกลับเข้ามาทันทีแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าจิตมันไปว่างอยู่ข้างนอกนะมันละเอียดดูไม่ออกดูไม่ออกหลวงพ่อบอกลืมมันไปเลยไม่ต้องไปห่วงไอ้ที่ผิดนะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆสบายๆอย่าไปยุ่งกับจิตอย่าไปแตะต้องจิตนะนี่เป็นลีลานะเป็นชั้นเชิงในการปฏิบัติเป็นแท็กติกเป็นกลยุทธ์เป็นยุทธวิธีนี่มีศัพท์เยอะแยะนะที่ใช้แต่จริงๆก็คือมันไม่ใช่หลักนะถ้าหลักก็คือจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นแต่ตอนนี้จิตเราพลาดเรามองไม่ออกว่าจิตว่างๆอยู่ข้างนอกนะเราก็ใช้ยุทธวิธีใช้แท็กติกใช้กลยุทธ์ลืมมันไปเลยที่ผิดไม่ต้องไปนั่งแก้มันกล้าพอไหมจิตผิดก็ไม่แก้มันนะกล้าพอไหมนะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะจิตจะกลับเข้ามาจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยตะกี้นี่มันอยู่ข้างนอกตลอดเลยที่จริงตรงนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองหรอกหลวงตามหาบัวเป็นคนสอนหลวงพ่อเองหลวงพ่อดูจิตดูจิตนะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาเราดูที่กิเลสเนี่ยจิตเคลื่อนไปดูกิเลสแล้วไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปที่กิเลสแทนที่กิเลสมันจะดับนะเพราะจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นจริงสมาธิที่แท้จริงไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นโทสะเนี่ยไม่ดับนะพอเราไปละเลิกรู้นะมันเคลื่อนออกไปมันเคลื่อนออกไปจากจิตเราแล้วก็หลงตามดูโทสะไปข้างนอกโทสะดับไปนะเราก็เห็นมันว่างเราไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกข้างนอกไปแล้วเราก็นึกว่าจิตยังตั้งมั่นอยู่ที่แท้จิตอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานหลวงพ่อติดอยู่ตรงนี้ปีกว่าดูไงก็ดูไม่ออกทำไมติดนานไม่มีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็อยู่ไกลไกลหลวงปู่ดูลย์ก็มรณภาพไปแล้วเนี่ยหลวงปู่เทศก็อาพาธเข้าพบไม่ได้อะไรเงี้ยดีขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวเข้าไปกราบท่านตอนช่วงนั้นยังไม่ได้มีเรื่องพระป่าช่วยชาติเลยนะที่วัดท่านคนยังไม่เยอะหรอกขึ้นไปถึงองค์ท่านได้เลยไม่มีใครห้ามไปถึงท่านกำลังสั่งให้พระจัดศาลานะกำลังจะฉันข้าวกันท่านเอตโลลั่นเลยนะดูองค์โน้นองค์นี้นิสัยท่านเป็นอย่างนั้นนะชงชางนะท่านงามแบบของท่านนะท่านงามธรรมชาติของท่านเป็นอย่างนั้นท่านยังบอกเลยว่าอย่ามาเรียนแบบกิริยาการของท่านนะไม่สวยแต่ท่านทำของท่านเนี่ยสวยอย่างของท่านนะถ้าอยากเรียนกิริยามารยาทให้สวยเนี่ยไปดูหลวงพุทเทศนั้นงามทุกกิริยาบทงามตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปท่านกำลังเอายาอยู่นะหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านเข้าไปข้างหลังท่านเลยท่านนั่งพิงอะไรอยู่ก็บอกท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ขอโอกาสท่านหันมามองเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างก็ดูพระไปพอจัดที่นั่งฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็หันมาถามว่าไงบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยมันไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนท่านมองหน้าหลวงพ่อปุ๊บนี่ท่านตอบเลยนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนี่แหละทำไมดูไม่ถึงจิตไปหลงอยู่ในว่างนะอันนี้ท่านไม่ได้บอกเลยนะท่านบอกหลวงพ่อแค่ว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สำคัญนะ ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านพูดจบหลวงพ่อก็ลงกราบท่านนะเราได้หลักแล้วท่านบอกให้บริกรรมหลวงพ่อก็ถอยออกมาหน่อยห่างกับท่านสักเมตรกว่าๆท่านนะนั่งพิงลูกกลงอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธนะจิตแน่นเหมือนจะแตกเลยจิตหลวงพ่อไม่ชอบพุทโธอย่างเดียวหลวงพ่อก็มาพิจารณาทำไมครูบาอาจารย์จะให้พุทโธอ๋อปกติพุทโธเนี่ยมันทำเพื่อเพิ่มพลังของสมาธินี่แสดงว่าสมาธิเราไม่พอเราเดินปัญญามากเกินไปสมาธิไม่พอจิตไปติดในว่างอันนี้ถ้าเป็นปริยัตินะจะบอกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสชนิดโอภาสจิตไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วในปริยัตินะในยุคครนัตสูตรนะพระอนนท์ท่านสอนนะว่าถ้าทำสมาธิเข้ามาแล้วก็ทำมุทัจจะคือไอตัววิปัสสนูปกิเลส10ชนิดนั้นจะดับนี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดแบบนี้ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็มาเริ่มบริกรรมมันอึดอัดหลวงพ่อก็ดูบริกรรมนี้ใช้ทำสมถะแสดงว่าสมถะเราไม่พอหลวงพ่อก็เปลี่ยนเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำกรรมฐานที่เราถนัดนะหายใจอยู่ไม่กี่ครั้งเรา28ครั้งหายใจเข้าพุทโทเงี้ยนับ1นับ2นับ3นับได้ถึง28จิตรวมปุ๊บเลยจิตรวมนี่นะเข้าฐานแล้วโอ๊ยตายแล้วว่ะตั้งปีหนึ่งเนี่ยนะจิตไม่ได้อยู่ในฐานงั้นหลวงพ่อถึงมาพูดกับพวกเราหน้าตาเฉยนะพูดแบบองอาจกล้าหาญเชื่อมั่นว่าไม่พลาดหรอกเวลาจิตพวกเราไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้มันหายใจสบายๆไปดีกว่าพุทโธนะพุทโธเป็นความคิดนะถ้าเราไม่ชำนาญอย่างครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพุทโธมาแต่เริ่มต้นท่านชำนาญหลวงตาท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อท่านพุทโธเนี่ยท่านผ่านเลยของพวกเราเนี่ยพุทโธแป๊บเดียวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นละพุทโธมันว่องไวเกินดูไม่ทันอะไรเงี้ยเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยให้มันหยาบขึ้นหน่อยไม่ต้องสนใจว่าจิตจะอยู่ที่ไหนคล้ายๆล้างกระดานเลยนะหมากตานี้เล่นยากนะล้มกระดานเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยหายใจเข้าพูดออกโทไปเลยแต่ถ้าใครถนัดพูดโทเฉยๆอย่างที่หลวงตาท่านสอนก็ใช้ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเนี่ยฟังที่ครูบาอาจารย์สอนนะแล้วเราก็แยกให้ออกอันไหนคือหลักอันไหนคืออุบายหลักก็คือสมาธิเราไม่พออุบายในการทำสมาธิแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะไม่ใช่เราไม่เชื่อครูบาอาจารย์นะแต่เราเรียนเป็นนะว่าครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้นี่เราใช้อีกวิธีหนึ่งต้องดูตัวเองนะว่ากรรมฐานอะไรทำแล้วจิตหลงจิตยอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ได้ถ้าจิตไปว่างอยู่ข้างนอกไม่มีวันเห็นทุกข์หรอกมันมีแต่สุขมันมีแต่สบายมีแต่ว่างถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะระลึกลงในกายก็เห็นทุกข์ในกายระลึกลงที่จิตก็เห็นทุกข์ที่จิตตรงนี้จิตมันเดินปัญญาได้แล้วขันธ์มันแยกนะมันแยกตั้งแต่จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาร่างกายมันขยับเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเราขยับร่างกายหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกมันจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมันจะไม่รู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งแต่มันจะเห็นว่าร่างกายแหละมันเคลื่อนไหวร่างกายแหละมันหายใจร่างกายนะมันยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้รูปมันเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้นะเนี่ยมันจะเห็นในนี้ตรงนี้เรียกว่าแยกขันธ์ได้ละการแยกขันธ์ได้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามหาบัวสอนดีนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้ อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานี่เพราะงั้นเราต้องฝึกให้จิตมันตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตมันไปตั้งแช่อยู่ในความว่างแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้แล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยในร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติระลึกลงไปในร่างกายนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญามันจะเกิดร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจะมีองค์ธรรมสามตัวทำงานร่วมกันนะสติสมาธิปัญญาจะทำงานร่วมกันร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใครรู้ว่าร่างกายหายใจออกใครรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าสติเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแล้วขณะที่สติรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันจะเริ่มเกิดปัญญานะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราตัวนี้ขึ้นวิปัสสนาละตรงที่แยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาในขั้นเบสิกที่สุดนะเบสิกที่สุดเลยนะแยกขันธ์ได้แต่ตรงที่เห็นขันธ์แต่ละขันธ์ธาตุแต่ละธาตุองค์ธรรมแต่ละตัวนะแสดงไตรลักษณ์ตัวนั้นคือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นนะร่างกายหายใจสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันร่างกายกับจิตเนี่ยล้วนแต่ไม่คงที่นะจิตนะก็เป็นแค่คนรู้บ้างเป็นคนหลงบ้างร่างกายนะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าไม่คงที่เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนไม่คงที่เดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งไม่คงที่นะตรงที่เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นะจิตขึ้นวิปัสสนาแล้วเป็นการเจริญปัญญาในขั้นวิปัสสนาแล้วการเจริญปัญญามีหลายขั้นนะในขั้นของเบื้องต้นเนี่ยตรงที่เราแยกขันธ์ได้เนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของสมถะนะยังจะเป็นสมาธิอยู่เฉยๆอยู่แยกได้เพราะงั้นอย่างบางคนขยับร่างกายแล้วแยกอยู่ได้จิตยังติดสมาธิอยู่นะแต่ว่ามีปัญญาขั้นต้นแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจริงๆมันจะเห็นเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้คิดนะจิตผู้คิดก็ไม่ใช่ตัวเรามันคิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้รู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้เพ่งอะไรเงี้ยจิตก็หมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คืออนัตตาตรงที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนั้นเราเจริญวิปัสสนาแล้วตรงที่เราเข้าใจความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเรามีปัญญามีปัญญาในขั้นวิปัสสนาปัญญาในวิปัสสนาปัญญาเนี่ยพอแก่กล้าขึ้นทีแรกเราก็เห็นกายนะเกิดดับเกิดดับไม่ใช่เราอะไรเห็นไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายเห็นจิตใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นช่วงแรกๆมันจะเบื่อหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเนาะเบื่อมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยมีแต่ข้อบกพร่องร่างกายนี่มีแต่ข้อบกพร่องจิตใจมีแต่ข้อบกพร่องไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของน่าเบื่อตรงที่เห็นว่ามันน่าเบื่อเนี่ยเรียกว่าได้นิพพิทายานมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจว่าน่าเบื่อตรงที่เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันเรียกอะไรนะอาทินวายานนี่ไงไม่ใช่ของดีของวิเศษตรงที่เห็นว่ามันน่ากลัวนะมันเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยนะมันตายอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี่ก็ตายอยู่ตลอดเวลาจิตนี่มันก็ตายอยู่ตลอดเวลามันน่ากลัวจริงนะเพราะงั้นกายนี้เอาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้จิตนี้เอาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้นะก็เป็นปัญญาอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญาณนะเห็นเป็นภัยนะบางทีเห็นน่าเบื่อนะเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นภัยสามอย่างนี้เป็นอาการที่จิต มันพัฒนาขึ้นมาจากการที่เราเห็นกายเห็นใจมันแสดงใจรักไปเรื่อยๆแล้วมันผ่านจุดนี้เองไม่ใช่ต้องผ่านทั้งหมดหรอกนะในตำราชอบพูดตรงเนี้ยยานสามตัวเนี้ยต้องเรียงกันไปในพระไตรปิฎกบอกสามยานเนี้ยเหมือนกันด้วยอัตถะต่างกันด้วยพยัญชนะในพระไตรปิฎกบอกงี้นะต้องเชื่อพระไตรปิฎกก่อนในตำรารุ่นหลังนี้ท่านชอบซอยให้เยอะๆไม่ได้ดูเป็นวิชาการนะระหว่างนิพพิทานะอาทินวายานพยตูปทานิยานอะไรอยู่ในกลุ่มเดียวกันบางทีพาสทีเดียวเลยนะพาสไปสามอันเลยนี่ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะพอเห็นอย่างนี้นะใจก็อยากพ้นไปแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นจากกายเมื่อไหร่มันจะพ้นจากใจไม่ใช่ของดีของวิเศษนะตรงที่มันอยากจะพ้นไปก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะชื่ออะไรลืมไปแล้วเมื่อกี้นึกได้เดี๋ยวนี้ลืมนะอยากพ้นไปพออยากพ้นไปแล้วก็พยายามดิ้นรนพยายามดูมันเป็นไตรลักษณ์อย่างงั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่พ้นในส่วนมันถอดใจนะมันถอดใจสั่งให้มันพ้นจากกายพ้นจากใจมันทำไม่ได้เนี่ยใจมันก็เลยยอมรับความจริงกายมันต้องเป็นอย่างนี้แหละใจก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนี้แหละนะมันก็เข้าไปสู่ความเป็นอุเบกขาด้วยปัญญานะเนี่ยพัฒนาการที่เราจะค่อยๆฝึกตัวเองนะเริ่มฝึกมาตั้งแต่ฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นก่อนนะจิตที่ตั้งมั่นเมื่อกี้บอกแล้วทำได้สองอย่างเข้าฌานได้ถึงฌานที่สองก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นอย่างแข็งแรงนะถ้าไม่ได้ก็อาศัยรู้สภาวะจิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปก็รู้จะได้สภาวะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะพอมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วต่อไปพอสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้ปัญญาก็จะเกิดกายนี้ไม่ใช่เราโดยจิตมันทำงานสติเห็นจิตทำงานจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดงั้นองค์ธรรมสามตัวนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถ้ารู้หลักแล้วมันไม่ยากหรอกถ้ารู้หลักถ้าไม่รู้หลักเนี่ยคลำกันนานกว่าสมาธิจะถูกเนี่ยบางทีหลายชาติกว่าสมาธิจะถูกทำกันนานนี่หลวงพ่อพยายามเอาไอ้ของที่ยุ่งยากซับซ้อนมาคลี่ให้พวกเราดูให้พวกเรารู้เหตุรู้ผลว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ถ้าต้องการพ้นทุกข์เกิดวิมุตติเกิดมรรคเกิดผลก็ต้องเจริญวิปัสสนาจะเจริญวิปัสสนาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์แต่ละอย่างได้นะมันก็เป็นลำดับมาใช่ไหมอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะสติระลึกรู้ลงในรูปธรรมนามธรรมจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะปัญญามันถึงจะเกิดก็เห็นไตรลักษณ์ถ้าทำมรรคพอเดี๋ยวมรรคผลมันก็เกิดเองแหละไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้อย่าว่าแต่จะทำมรรคผลเลยสั่งให้สติเกิดยังทำไม่ได้เลยสั่งจิตว่าอย่าโกรธยังทำไม่ได้เลยนะทำทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ที่เราสั่งแต่จิตเนี่ยเป็นอนัตตาก็จริงนะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็คือวิธีฝึกจิตนั่นเองฝึกด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาพัฒนาองค์ธรรมต่างๆขึ้นมามีศีลนะสมาธิก็มีให้มีสติมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนไปเอาวันนี้สมควรแก่เวลาต่อไปตรวจกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งครับหลวงพ่อบอกให้ฝึกมีสติเป็นอัตโนมัติเมื่อ3ปีที่แล้วโยมคิดว่าโยมทำได้ดีขึ้นทุกวันพยายามรักษาศีล5และทำในรูปแบบทั้งนั่งทั้งเดินเห็นมานะอัตตาของตัวเองได้บ่อยและชัดขึ้นได้เห็นโทสะก่อตัวพองขึ้นและแฟบหายไปบางครั้งเวลาอยากกลืนน้ำลายจะไปดูใจที่มันอยากก่อน พอเห็นว่ามันดิ้นแล้วค่อยกลืนล่าสุดลองดูเวทนาจากอาการเจ็บข้อมือเห็นความเจ็บทั้งฉาบและแทรกอยู่ในข้อมือแต่ยังไม่สามารถแยกกายกับความเจ็บปวดออกจากกันชัดเจนมันยังรวมกันอยู่แต่ดูได้ไม่นานก็เลิกเพราะเจ็บมากใจมันไม่เอาเข้าใจว่าสมาธิยังไม่พอขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมต่อไปด้วยค่ะ
การดูกายเวทนาจะทำได้ดีถ้าสมาธิเรามากพอนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะคนเล่นฌานนะแต่เราดูไปก็ได้ทนเอาดูอย่างที่ดูนั่นแหละตอนนี้ยังทนไม่ได้ต่อไปการที่เราฝึกของเราเรื่อยดูของเราเรื่อยสมาธิมันก็เพิ่มนี่ไม่ใช่ปัญญานำสมาธิไปสมาธิมันเพิ่มต่อไปมันก็ทนได้นี่การดูเวทนาเนี่ยจำได้ไหมหลวงพ่อชอบสอนเราว่าเวทนาทางกายดูยากนะสมาธิไม่พอสติแตกเอาง่ายๆเลยดูเวทนาทางใจไปก่อนใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆดูตัวนี้ให้ชำนิชำนาญนะพอเราดูชำนิชำนาญเนี่ยสติเราก็แข็งแรงขึ้นสมาธิเราก็แข็งแรงขึ้นปัญญามันก็แข็งแรงขึ้นต่อไปอย่าไปดูกายดูเวทนามันก็พอดูได้หรอกเพราะสมาธิมันดีขึ้นแล้วทำในจุดที่เรายังทำได้นะตรงไหนที่เกินกำลังยังไม่ต้องไปสู้ตรงนั้นมันเหมือนเราจะชกมวยอะเราไปชกไอ้พวกกระจอกก่อนคือเราไปชกกับแชมป์โลกก่อนเราก็ฝ่อตายเลยไม่มีทางสู้ค่อยๆหัดนะชกจากของที่ทำได้ดูของที่ทำได้อย่างเวทนาทางใจดูง่ายดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วต่อไปก็เห็นทางกายกับใจมันโคละอันกันแล้วต่อไปก็เห็นทางกายเวทนากับใจมันก็โคละอันกันนะตรงที่เราเห็นกายมันเจ็บมากๆนะแล้วเราทนไม่ไหวนะไปดูให้ดีไม่ใช่เราทนไม่ไหวแล้วมันเกิดสังขารเกิดความปรุงแต่งของจิตความดิ้นรนทุรนทุรายความวิตกกังวลนะความเดือดร้อนรำคาญอะไรของจิตขึ้นมาเราไม่ได้เห็นตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ตัวนี้ดับนะเราก็จะดูกายกับเวทนาได้สบายๆจะเห็นจิตที่ทุรนทุรายจิตไม่ได้เคยทุรนทุรายแต่ความทุรนทุรายมันแทรกเข้ามาในจิตมันเป็นอีกขันธ์หนึ่งนะคือสังขารขันธ์งั้นถ้าเราแยกได้ถ้าขันแยกได้แล้วเนี่ยการภาวนาเราก็ง่ายแล้วดูกายมันก็เห็นแยกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูเวทนาก็เห็นแยกออกจากกายสัญญาสังขารวิญญาณดูจิตดูใจก็เห็นแยกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารค่อยๆฝึกจนมันชำนิชำนาญก็แยกได้หมดแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ถ้าโทสะแทรกก็ให้รู้เอามีโทสะไม่พอใจมันแทรกขึ้นมาเราก็รู้กิเลสอะไรแทรกขึ้นมาเราก็รู้เอานะดีที่ฝึกยกคนต่อไป
เบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบสม่ำเสมอแต่ยังฟุ้งซ่านการปฏิบัติระหว่างวันสติหลุดจนโกรธมากดูจิตมัวตรงๆได้นานๆครั้งร่วมกับดูจิตฟุ้งซ่านหลังรู้ว่าไหลไปเบาๆเอื่อยๆส่วนจิตที่หลงไปคิดจริงจังดูไม่ทันค่ะขอหลวงพ่อชี้แนะสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือถ้ามันจำเป็นต้องคิดนะคิดเรื่องทำมาหากินคิดเรื่องแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวอะไรมันจำเป็นต้องคิดก็คิดไปเถอะนะแต่เราไม่หาขยะมาให้จิตทุกวันนี้ขยะเต็มไปหมดเลยนะเปิดเน็ตมาก็เจอแล้วขยะคืออะไรข้อมูลขยะทั้งหลายข้อมูลที่เห็นแล้วจิตเศร้าหมองไงอย่าไปดูมันดูเท่าที่จำเป็นนี่พอเราไปรับข่าวสารข้อมูลที่ทำให้จิตเศร้าหมองมากอะไรเนี่ยใจเราก็เดือดร้อนรำคาญโทสะก็ครอบเราก็ไม่มีกำลังเราเวลาเนี้ยนะโรคระบาดรุนแรงบ้านเมืองวิกฤตต้องยอมรับว่าบ้านเมืองวิกฤตนะเป็นวิกฤตการครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของบ้านเมืองผู้คนวุ่นวาย บางคนนะวุ่นวายเจตนาแกล้งให้วุ่นวายมีผลประโยชน์แอบแฝงบางคนแตกตื่นแล้ววุ่นวายบางคนก็มีกิเลสอย่างอื่นนะเช่นอยากโอ้อวดอยากแสดงความคิดความเห็นอะไรเงี้ยพวกนี้มันช่วยกันเพิ่มข้อมูลขยะนะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไอ้ข้อมูลขยะเนี่ยยิ่งเราเสพมากใจเรายิ่งเดือดร้อนโทสะขึ้นทั้งวันเลยดูไอ้นี่ก็โทสะขึ้นดูไอ้นี่ก็โทสะขึ้นนะพวกที่เกลียดนายกไปอ่านข่าวคนชมนายกนี่โทสะขึ้นนะเกลียดนายกไปเห็นข่าวด่านายกนะก็ดีใจนะราคาขึ้นเกิดวิหิงสาวิตกนะมุ่งคิดร้ายด้วยโมหะอะไรเงี้ยคิดร้ายด้วยราคาคิดร้ายด้วยโทสะอะไรนะใจละวนเวียนอยู่ในเรื่องมิจฉานะมิจฉาสังกัปปะคิดก็คิดไปด้วยอำนาจของราคะคิดไปด้วยอำนาจของโทสะคิดไปด้วยอำนาจของโมหะไปไม่รอดหรอกภาวนาไม่ได้งั้นเลี่ยงข้อมูลขยะนะดูข่าวเท่าที่จำเป็นจะรักษาตัวป้องกันตัวป้องกันครอบครัวยังไงจะทำมาหากินยังไงเนี่ยดูพวกนี้พอแล้วล่ะข่าวที่เขาด่ากันไปด่ากันมาเสียเวลาคนอื่นเขามีกิเลสเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเราก็ภาวนาของเรารักษาตัวของเราไว้อย่าให้เป็นบ้าซะก่อนที่โควิดจะหายให้คนเป็นบ้าไปแล้วไม่ทันจะเป็นโควิดนะเป็นบ้าไปแล้วของหนูไม่มีอะไรหรอกของหนูใจมันฟุ้งซ่านงั้นเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้ใจฟุ้งซ่านเสียเลี่ยงให้มากที่สุดก็จะช่วยให้เราสบายขึ้นวันๆแทนที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตไปนั่งดูเขาด่ากันก็เปิดฟังหลวงพ่อเทศไปกิเลสไม่เกิดหรอกนะแต่บางทีก็ขัดกิเลสเหมือนกันนะฟังแล้วกิเลสไม่อยากฟังนะคนต่อไปของหนูไปดูนะลดละเรื่องข้อมูลไม่ดีทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนาช่วงโควิดเป็นช่วงที่ให้โอกาสกับนักปฏิบัติเรามีผัสสะที่ไม่ดีนะเรามีความทุกข์เรามีความเดือดร้อนอย่างทำมาหากินยากอะไรเนี่ยช่วงเวลาที่ชีวิตเดือดร้อนนี่แหละเป็นนาทีทองของการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติเป็นนะปฏิบัติไม่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ตกนรกตอนนี้ตกนรกกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคนที่สาม
ผมภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมสวดมนต์เป็นประจำและนั่งสมาธิภาวนาเป็นบางครั้งการเดินมีเวทนามากทำให้เดินได้น้อยลงการภาวนาระหว่างวันใช้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเห็นจิตหลงไปคิดบ่อยๆบางครั้งเห็นความคิดลอยมาเองแวบเดียวและในความคิดเหล่านั้นก็ยังแฝงด้วยกิเลสแต่ภาวะภายในใจนั้นมีความเฉยๆกลับไม่ทุกข์ไม่ทราบว่าที่ภาวนาอยู่มีข้อผิดพลาดประการใดครับ
เวลาที่เรารู้สภาวะแล้วไม่ทุกข์เนี่ยมีหลายแบบนะอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปใจไม่ทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือใจมันซื่อบื้อใจมันเฉยๆไปค้างอยู่ในอารมณ์เฉยๆนะอย่าให้ค้างอยู่ในความเฉยๆนะอย่างขณะนี้จิตมันนิ่งๆอยู่ในความเฉยๆรู้สึกไหมถ้าเราเห็นเนี่ยเราทำอย่างนี้นะคนด่าเราก็เฉยๆเกิดอะไรขึ้นเราก็เฉยๆเราไปทำจิตให้มันเฉยๆอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งให้จิตมันเคลื่อนให้เป็นธรรมชาติจริงๆงั้นถ้าเราประคองจิตไว้หลวงพ่อจะจูนให้เท่าเลยนะแล้วเราดูหน้าหลวงพ่อดูออกไหม มันเฉยๆนะมันเฉยๆตรงที่เราแต่งจิตขึ้นมาให้เฉยๆนะตรงนี้บางทีมันเกิดจากการหนีทุกข์นะชีวิตอาจจะทุกข์เยอะแล้วก็มาแต่งให้มันเฉยๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์ดีนะมันเฉยๆมันไม่ทุกข์สู้มันนะถอยออกมาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ตะบี้ตะบันรู้บางช่วงเราเหนื่อยเกินไปเราก็พักผ่อนไหว้พระสวดมนต์อะไรต่ออะไรไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อให้จิตผ่อนคลายไม่ใช่เพื่อหนีทุกข์ฝึกไปอยู่เฉยๆทั้งวันนะถอยออกมากลับมาอยู่กับโลกเนี้ยพอเราพักผ่อนสงบพักผ่อนพอแล้วเรากลับเข้ามารู้กายรู้ใจเราได้เดินปัญญาต่อในนี้เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์นะเอาคนต่อไป
ภาวนาดูกายเคลื่อนไหวชัดบ้างหลงบ้างเวลาใช้พุทโธไม่ถึง6ครั้งก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างพุทโธหายบางทีหลงไปคิดรู้สึกตัวก็กลับมาพุทโธปัญหาคือเมื่อต้องพูดคุยที่จะเอ่ยชื่อบุคคลสถานที่ก็จะพูดผิดเหมือนคนความจำเสื่อมรำคาญใจค่ะ
อันนั้นเพราะจิตเราไม่สนใจจิตเราไม่ได้สนใจนะมันก็ไม่จำไว้นี่ถ้ามีหน้าที่ต้องจำเราก็พยายามจำแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งคือความชราของสมองอะความแก่ของเรานะบางทีก็นึกไม่ออกเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็นึกออกบางทีก็นึกไม่ออกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราภาวนาแล้วไอ้นั่นก็ไม่จำไอ้นี่ก็ไม่จำอันนั้นจิตมันติดสมาธิติดความสุขความสงบเฉยๆนะงั้นถ้าเรามีหน้าที่ต้องจำนะแล้วก็ใช้สติให้แรงขึ้นตรงนั้นสมมติเราจะวางถ้วยเนี่ยนะทำความรู้สึกวางเราจะไม่ลืมละแต่ถ้าเราดูแต่จิตนะวางไปเงี้ยแล้วไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้นึกออกไหมนะงั้นเวลาจะอยู่กับโลกเพิ่มสติขึ้นสติหมายถึงสติที่อยู่กับโลกนะจะขยับเคยื่อนจะทำอะไรนะคอยรู้สึกเอาของไปวางตรงนี้รู้สึกอะไรนะไม่ใช่ดูแต่จิตดูแต่จิตเดี๋ยวลืมโลกไปหมดเลยที่ภาวนาใช้ได้นะภาวนาใช้ได้ภาวนาใช้ได้อยู่เอาคนต่อไป
เบอร์ห้าครับส่งการบ้านครั้งแรกปฏิบัติมา2ปีครึ่งในชีวิตประจำวันใช้การบริกรรมพุทโธสลับกับดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวทุกวันแต่ไม่ต่อเนื่องทั้งวันต้องคอยเตือนตัวเองให้รู้สึกตัวเป็นระยะระยะในรูปแบบใช้การเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่มักไม่สงบตั้งมั่นกราบขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะข้อผิดพลาดและวิธีปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
เราภาวนาไปเรื่อยๆนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่สำคัญหรอกให้ได้ลงมือปฏิบัติสม่ำเสมอเท่านั้นแหละเดี๋ยวความสงบก็เป็นของแถมมาเองแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแต่ขณะนี้จิตออกนอกนิดหน่อยรู้สึกไหมมาตั้งใจฟังหลวงพ่อจิตไม่ออกไปข้างนอกลองหายใจสิอย่าไปยุ่งกับจิตนะหายใจเฉยๆอย่าไปมองมันหายใจเฉยๆรู้สึกไหมจิตกลับเข้ามาแล้วเนี่ยนะเราคอยรู้อีกเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่เรารู้แล้วมันออกเนี่ยเราจะรู้ใช้ได้อย่างนี้ดีนะแต่อย่าให้มันลอยๆว่างๆอยู่ข้างนอกเอาคนต่อไปเอาหนีไปซะละเบอร์หกหายไปแล้ว
เบอร์เจ็ดก่อนนะครับ
เบอร์เจ็ดก่อนนะเบอร์หกสงสัยลืมเปิดกล้อง
มาแล้ว
เอามาแล้วเหรอเอาเบอร์เจ็ดก่อนก็แล้วกัน
เบอร์เจ็ดก่อนนะครับฝึกปฏิบัติโดยใช้หลักวิหารธรรมลมหายใจเข้าพุทออกโทครับเคยส่งการบ้านเมื่อต้นปี62 พ่อแม่ครูอาจารย์ให้กลับมาทำสมาธิเพิ่มขึ้นอีกกระผมได้กลับมาปฏิบัติถึงปัจจุบันครับพอนั่งจิตสงบพุทโธจะหายไปจะเหลือแต่ลมหายใจแผ่วๆเมื่อจิตสงบมากๆหรือจิตลงไปคิดกระผมจะถอนลมหายใจออกยาวๆแล้วกลับมาตามลมหายใจขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ภาวนาถูกแล้วนะนี่ถ้าจิตเรามีกำลังเนี่ยเราก็เอาจิตที่มีกำลังแล้วเนี่ยมีสมาธิแล้วเนี่ยไปเดินปัญญาระลึกลงในร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงคอยดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ดูแบบพลาดพลาดนะดูหัวที่เดียวถึงเท้าอะไรเงี้ยเร็วไปค่อยๆสังเกตไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆส่วนจิตใจมันจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรมันจะเห็นเองแหละสมาธิดีนะทำต่อนะสมาธิไม่ทิ้งนะเดินไปด้วยการใช้สมาธิอย่างนี้แหละการปฏิบัติเราจะไม่แห้งแล้งจะปฏิบัติไปมีความสุขมีความสงบไปตลอดสายของการปฏิบัตินะมีจิตที่ทรงสมาธิอยู่นี่พอจิตเราสงบตั้งมั่นดีแล้วพักผ่อนพอสมควรแล้วไม่เกียจคร้านออกมาดูร่างกายนี้ทำไมหลวงพ่อไม่บอกไปดูจิตถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมันว่างๆนิ่งๆไปนะออกมาดูกายแต่ถ้าจิตมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรเราเห็นเราก็ดูจิตไปเลยนะแต่ถ้าจิตมันเฉยๆมาดูที่กายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆไปภาวนาเก่งนะภาวนาได้ดีเชียวละดีถูกใจคนต่อไปเบอร์หก
2 ปีก่อนหลวงพ่อบอกดิฉันว่าจิตฟุ้งซ่านให้บริกรรมช่วยตอนนี้ดิฉันเห็นกิเลสตัวเล็กๆมากขึ้นมากบางตัวก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีเห็นจิตที่ถูกบีบคั้นอยู่บ่อยๆขอการบ้านหลวงพ่อต่อค่ะ
ทำต่อไปทำแล้วเราเห็นกิเลสเรามีพัฒนาการแล้วสังเกตนะเวลากิเลสเกิดนะจิตบางทีก็มีโทสะแทรกเราไม่ชอบกิเลสอะไรเงี้ยให้รู้ทันนึกออกไหมที่เห็นกิเลสแล้วไม่ชอบมันนะมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันไปว่าตอนนี้ไม่ชอบแล้วตอนนี้ไม่เป็นกลางแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่ดีที่หลวงพ่อบอกว่านะมันสงบนะมันตั้งมั่นนะมันเป็นกลางจุดสำคัญต้องเป็นกลางด้วยนะตั้งมั่นอย่างเดียวแต่ไม่เป็นกลางยังไม่ดีพอเพราะอย่างเราตั้งมั่นเราก็จะเริ่มเห็นสภาวะอย่างเห็นกิเลสเยอะแยะเลยแต่ใจมันไม่ชอบใจมันไม่เป็นกลางให้รู้ตรงที่ใจไม่เป็นกลางพอใจเป็นกลางเราจะเดินปัญญาต่อได้ง่ายๆเลยกิเลสจะมาหรือกิเลสจะไปเราไม่เกลียดเราไม่ดีใจเราไม่เสียใจเราก็เห็นแค่ว่าสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่หลงดีใจเราไม่หลงเสียใจกับมันนะค่อยๆดูจนมันเป็นกลางนะแต่ความเป็นกลางอย่าไปแต่งขึ้นมาอย่าไปทำมันขึ้นมาให้รู้ตรงที่มันชอบตรงที่มันไม่ชอบแล้วมันเป็นกลางของมันเองตรงที่เราไปจงใจให้เป็นกลางนั้นกลางปลอมนะใช้ไม่ได้คนสุดท้าย
ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งก่อนหลวงพ่อเตือนว่าให้ระวังเรื่องรู้ร่างกายแล้วใจถลำลงไปตอนนี้กำลังหัดนั่งสมาธิแบบใจตั้งมั่นเพราะต้องส่งใจวิ่งไปตามร่างกายก่อนจึงจะสามารถรู้สึกทั้งตัวที่กำลังหายใจได้นานๆครั้งถึงจะรู้สึกได้ว่าร่างกายมันโปร่งๆมีความรู้สึกเฉพาะตรงจุดที่ร่างกายสัมผัสกับลมหายใจฝึกแบบนี้เหมาะสมหรือไม่หรือควรต้องทำอย่างไรคะ
ฝึกอย่างนี้นานๆไปเราก็จะได้สมาธินะเป็นเรื่องของการทำสมถะอย่างทีแรกเรารู้ลงไปในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็รู้อยู่ทั้งตัวรู้ทั้งตัวเราหายใจไปเรื่อยๆจิตมันก็จะมารวมอยู่ที่ปลายจมูกเนี้ยรวมอยู่ที่นี้เ ดูต่อไปมันจะสว่างว่างขึ้นมาจิตก็ได้เข้าฌานได้อะไรไปนี้พอจิตเราเข้าสมาธิพอสมควรแล้วเนี่ยให้ออกมาดูร่างกายไว้ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้เราก็จะต่อไปได้เข้าสู่การเจริญปัญญาได้ต่อไปมันจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกายมีแต่ของไม่ดีของไม่สวยของไม่งามเต็มไปด้วยของสกปรกนี่เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจากสมาธิก็จะเริ่มค่อยๆก้าวไปสู่การเจริญปัญญาที่เราก็เห็นร่างกายสกปรกไม่ดีไม่งามใจเราไม่ชอบนะเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบแล้วก็ดูกายต่อไปมันก็พัฒนาแทนที่จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆมันเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปไม่มีของสกปรกไม่มีของสะอาดใดๆทั้งสิ้นเป็นธาตุเสมอกันไปหมดเลยงั้นจะทำสมาธิก่อนแล้วก็เดินไปแนวนี้ก็ได้นะค่อยๆทำไปแต่ถ้าสมาธิไม่พอก็ไปดูจิตเอาไปเห็นเดี๋ยวจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วแต่ถ้าเด่นเดียวในทางสายของสมาธิก็ดูลงมาในกายนี่เลยจนเห็นไม่มีตัวเราหรอกแต่ของคุณต้องเริ่มแต่ไม่สวยไม่งามก่อนมันไม่สวยมันไม่งามอย่างเงี้ยใจมันจะมีแรงมากขึ้นแล้วค่อยดูมันไม่สวยไม่งามทีแรกใจมันรังเกียจรู้ทันใจที่รังเกียจต่อไปใจมันจะเป็นกลางมันเห็นว่าร่างกายจริงเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองไม่มีสวยไม่มีไม่สวยอย่างดินเนี่ยไม่มีคำว่าสวยไม่สวยน้ำไฟลมอะไรเงี้ยไม่มีสวยไม่สวยนะก็เป็นแค่ธาตุแล้วถ้าจิตมันพลิกไปเห็นจิตใจทำงานเราก็รู้ทันจิตใจที่ทำงานไปถึงเวลาเราก็กลับมาทำสมาธิไปเดินอย่างนี้ก็ได้นะค่อยๆทำเอาถ้าเดินโดยมีสมาธิประกอบเนี่ยการภาวนามันจะมีความสุขนะมันจะมีความสดชื่นเป็นระยะการปฏิบัติมันเหมือนการเดินทางไกลเดินป่าเดินเขาอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าฌานเข้าสมาธิได้นะมันก็คล้ายๆพอตกค่ำเราก็มีน้ำให้อาบมีฟูกให้นอนมีห้องแอร์ให้อยู่อะไรเงี้ยถ้าไม่มีสมาธิเดินไปภาวนาไปเนี่ยเหน็ดเหนื่อยลำบากตกค่ำก็ซุกหัวนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไปแบบลำบากแห้งแล้งนี่บางคนมันก็ต้องไปแบบนั้นยอมทนเอาคนไหนทำฌานได้ทำสมาธิได้ก็คล้ายๆมีที่พักที่สบายการปฏิบัติไม่แห้งแล้งสบายแต่คนส่วนใหญ่ต้องไปด้วยความแห้งแล้งเพราะเข้าฌานไม่เป็นเอาละพอสมควร